Стигнавме до 25-тиот ден од изборната кампања за федералните избори и лидерот на опозицијата Бил Шортон и премиерот Малком Тернбул ја продолжија предизборната кампања во Сиднеј вчера. Лајба ги наведе плановите за обновливи извори на енергија и Малком Тернбул продолжи со својата тема на иновации. Но прашањето за промените на пензијскиот фонд продолжи да доминира за време кампањата. Малком Тернбул посети фабрика за производство на душеци во Сиднеј за да ја промовира неговата така наречена агенда на иновации. Но дебатата околу владиниот план за промена на пензиските даночни олеснувања доминираше на денот. Владата се соочува со внатрешен притисок од некои од своите пратеници и поддржувачи околу буџетните мерки за ограничување на статусот на сметките за пензиски фонд ослободени од данок во износ од над 1,6 милиони долари и транзицијата до аранжмани за пензионирање. Групите за постари лица исто така велат дека се загрижени поради промените, што ќе влијаат врз околу 115.000 луѓе на возраст меѓу 55 и 64 години од јули следната година. Секретарот на кабинетот Аса Синодино посочи дека владата ќе се консултира внатрешно околу промените после изборите. Но Малком Тернбул тврди дека нема да има промени во политиката. Господинот Тернбул изјави дека за луѓето со многу високи приходи и луѓето со многу големи салда нема да биде толку дарежливо како што било порано и дека од нив ќе се бара да платат одреден данок.
For people on very high incomes and people with very large balances, it is not quite as generous as it used to be, and they are being required to pay some tax. But 15% is a lower rate of tax than any of you pay, any Australians pay, on their own personal income. So it remains a very generous system.
Лидерот на опозицијата Бил Шортон вели австралиците со право ставаат знак прашалник на владините приоритети. Тој го повикува Малком Тернбул да ги објасне плановите на коалицијата за пензиското осигурување.
He promised on Sunday night in that debate that there would be no changes after the election to superannuation. Yet his right-hand man, his numbers man, Senator Sinodinos, has said in the last 24 hours that the party room could well change superannuation measures after the election. Who was telling the truth?
Во меѓувреме, Лајба ја зацрта својата посветеност кон акцијата за климатски промени, ветувајќи дека 50% од австралиската енергија ќе потекнува од обновливи извори до 2030 година. Заменик лидерот Тања Плиберсек вели Австралија некогаш беше лидер во областа за обновлива енергија, посебно кога Лајба првпат дојде на власт во 2007 година и околу 500 покриви низ Австралија имаа соларни панели на нив.
When we first came to government in 2007, about 7,500 rooftops across Australia had solar panels on them. When we left office, it was over a million. We tripled wind energy production when we were in government. We tripled employment in the renewables sector. We were in the top four countries for renewable energy.
Благаникот Скот Морисон ја критикуваше економската агенда на Лајба, велики Лајба наметнува даночно оптоварување од 100 милиарди долари врз австралиската економија, кое ќе биде, како што го нарече, отров врз растот. Тој вели дека повисоките даноци на Лајба не се наменети за намалување на дефицитот, наместо тоа ќе резултира со повисок дефицит и повисок долг.
Бил Шортон has declared war on business and as a result he's declared war on growth. This is a leader of the opposition who has no plan for jobs and growth. And what he has done with his agenda for $100 billion of higher taxes over the next 10 years is to declare war on growth in our economy. Yesterday he didn't want to acknowledge the growth. And today and going forward he will continue to see.
Малку надвор од радарот на кампањата, Тања Плиберсек и Бил Шортон им беше предадена кутија која содржеше стаор додека тие беа на турнеја низ рибниот пазар во Сиднеј.
Okay. I'm going to tell you. This is what we wanted. Now, where do we? I'll go for you. We've got to find a diner.
No, it's mine now.
Тоа беше шега од страна на тимот Чейса на каналот ABC, но подоцна господјата Плиберсек преку Твитер изјави дека Стаурот беше безбедно сместен во незината куќа, грицкајки на ореви и банана. А на кампањата во Рокхемптон, вице-премиерот Барнаби Джойс рече дека ќе продолжи да ги користи зборовите mate и guys, тврдејќи дека тие се дел од австралискиот лексикон. Тој одговараше на повикот од страна на австралиецот на годината Дейвид Морисон да се запре употребата на родово специфични термини, на кое господинот Джойс одговори дека тој ќе продолжи да ги користи термините mum и dad.
I'm going to continue using mum and dad. I'm sorry. I'm going to use certain terms that definitely identify the gender of the person I'm speaking to. I'm not going to go home to mum and say, hello, parent type person, how are you?
Прилогот за изборната кампања, 25-ти ден, го подготви Майя Джемисон.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.